Zgrada je građena u prvoj polovini 15. veka nad temeljima jednog starijeg zdanja. Prozori i vrata ove zgrade bili su klesani u duhu gotike. Posebnu vrednost ima glavni portal koji je u celini očuvan. Odmah po turskom osvajanju grada, ova zgrada je postala ruševina nad kojom su podignuti privremeni stambeni objekti, brvnare. Nakon arheoloških iskopavanja, obavljena je konzervacija ostataka, ali delimična obnova ovog zdanja tek predstoji. Nažalost, od crkve koja se nalazila kraj zgrade Mitropolije, više nema očuvanih tragova. Ova crkva u kojoj se čuvala čudotvorna ikona Bogorodice zaštitnice grada, poticala je još iz vizantijskih vremena. Kasnije, trudom despota Stefana Lazarevića, glavna beogradska crkva je bila obnovljena i dograđena. Podatak o obnovi zapisan je na delu portala koji je srećnim sticajem okolnosti otkriven među gomilama obrušenog kamena. Odmah nakon turskog osvajanja grada 29. avgusta 1521. godine, crkva Uspenja Bogorodice pretvorena je u džamiju koja je dobila ime Sulejmanova džamija po sultanu osvajaču. Prilikom austrijske opsade Beograda 1717. godine, usled eksplozije baruta, teško je oštećena, a nekoliko godina kasnije njene ruševine bile su u celini razorene.